Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Rebalansom budžeta za Ministarstvo poljoprivrede opredeljeno je 60 milijardi 271 milion dinara, koji su najvećim delom namenjeni za subvencije.
Direktna plaćanja 32 milijarde 149 miliona, mere ruralnog razvoja 5 milijardi 812 miliona i IPARD subvencije 5 milijardi 384.
U Skupštinskom odboru za poljoprivredu upozoravaju na velike dugove za subvencije.
Dug na 15.9. je bio 10,45 milijardi. Mi prije ili kasnije to moramo platiti. I sad uzemo smo se svi, kao sad ćemo dati samo 2 milijarde, pa neka sačekaju još ljudi, ali oni čekaju već 2 godine.
U jednom domaćinstvu u selu Galibabinac u opštini Svrljig potvrđena afrička kuga svinja. Veterinari na zaraženom i ugroženom području preduzimaju sve mere kako bi sprečili širenje zaraze.
Apelujem na vlasnike da kad budu išli u kukuruzišta, gde su im divlje svinje uništile useve, da klipove koji su ostali ne sakupljaju i ne donose domaćim svinjama.
Posle berbe, voćnjake treba spremiti za narednu godinu, podsjećaju stručnjaci.
To znači adekvatne količine mineralnih đubriva, uneti stajenjak, obraditi zemljište, ukloniti polomljene i oštećene grane i zasade.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Zimina, cenu.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o finansiranju poljoprivrede. Rebalansom budžeta, koji je pre nekoliko dana usvojen u Skupštini Srbije, za Ministarstvo poljoprivrede izdvojeno je dodatnih 1,023 milijarde dinara, a najveći deo tih sredstava namenjen je za subvencije. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović izneo je više detalja na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu.
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je predviđeno i opredeljeno 60 milijardi 271 milion dinara, što u odnosu na ukupne tekuće aproprijacije na dan usvajanja rebalansa je povećanje od 1,023 milijarde, znači u odnosu na tekuće aproprijacije. Ovim rebalansom uvećavamo opredeljena sredstva za 1,023 milijuna, a u odnosu na odluku o rebalansu, odnosno izmjeni dopuni zakona o budžetu Republike Srbije iz aprila meseca, to je uvećanje negde za 2 milijarde. Ali bitno je da damo osvrt u odnosu na ovo današnje trenutno stanje. Uvećana opredeljena sredstva uz odgovarajuće promjene i preraspodele unutar naših uprava, određenih aproprijacija, rezultirat će time da će sredstva po svim izvorima namijenjenih za subvencije iznositi 48,6 milijardi, direktna plaćanja su na nivou 32 milijarde 149 miliona, mere ruralnog razvoja 5 milijardi 812 miliona, kreditna podrška 700 miliona, posebni podsticaj 250 i IPARD subvencije 5 milijardi 384. Ako sagledamo celokupnu prethodnu godinu, od donošenja zakona o budžetu i inicijalnih 53 milijarde, rebalansa 58, tekućih aproprijacija koje su na nivou 59 milijardi i ovih opredeljenih 60,27 milijardi, mi moramo istaći da smo zadovoljni, iako bili bi još srećniji da je postojala mogućnost za dodatno uvećanje.
Predsjednik Odbora za poljoprivredu Marijan Rističević ocenio je da izdvojena sredstva nisu dovoljna da pokriju dospele dugove.
Sa kašnjenjem podsticaja ovdje nema dovoljno za isplatu dugova. Dug na 15.9. je bio 10,45 milijardi. Neki od konkursa uopšte nisu raspisani ili će biti raspisani, iako su tradicionalno trebali da budu raspisani. Ako imamo predvidivu poljoprivrednu politiku i dugoročno, ono mora da bude makar 5 godina. Znači u Europi je to 7 godina. Znači one stvari koje ja ostvarim postice u ovoj godini, da neko može sljedeće godine, treće godine i tako dalje. Kod mehanizacije, kod priplodnih grla i tako dalje. Konkursi su naši, em traju po 2-3 mjeseca, em neki nisu ni objavljeni. Znači konkursi nisu objavljeni za, ne znam, mehanizaciju. Znači sa tim naša dubioza bi bila po meni 17 milijardi. I onda ja odio ministarstvo, oni dodali manje od 2 milijarde. Kupnjava i tako dalje, nadam se sljedeći godinu u predlogu budžeta vi to imate negdje zapisano. Dogovor je bio da bude 50 milijardi. 8,2 milijarde smo dali stanovništvu i privredi, ja nisam protiv. A ako ne možemo dodatno za poljoprivredu da izdvojimo 100 milijuna evra, sačuvamo stočni fond, sačuvamo konkurentnost i tako dalje, onda to su investicije, svako to poljoprivredno gazdinstvo je mala zanatska radnja, manja ili veća, u zavisnosti od veličine poljoprivrednog gazdinstva. Drugo, mi ćemo početi da gubimo stanovništvo, zato mere koje mi preduzimamo nisu samo radi razvoja poljoprivrede, radi opstanka stanovništva na teritorijama koje su inače retko naseljene. Ukoliko, i to se pažnju treba posvetiti malim farmerima kako budete pisali te pravilnike i tako dalje. A na uštrb velikih treba ove male forsirati, dakle da oni ostvare svoja prava, i mi da bi to stanovništvo zadržali moramo da imamo podsticaje. Jer vi ne dajete podsticaje samo za poljoprivrednike, ti podsticaji se tiču prerađivačke industrije da bude konkurentna, a broj dva, to garantuje snabdevenost stanovništva, znači da u svakom trenutku mogu da zbog podsticaja imaju dobru snabdevenost po povoljnim cenama nego što bi bilo da se to prepusti samo tržištu. Sve zemlje u Europi, dakle to rade. Ja ne znam zašto mi u poljoprivredi ne možemo da iskamčimo tih još 100 miliona evra da posebno pažnju obratimo sa častu. Poljoprivreda vi tretirate kao rashod. Vi poljoprivredi imate akcizu, mi ne radimo kao Hrvati. Hrvati nemaju akcizu na dizel. Mi plaćamo 86 dinara po litru, akcizu i PDV. Potrošimo preko 250 miliona litara. 20 milijardi ubacimo samo kroz akcizu koju drugi ne plaćaju. Uložimo u proizvodnju, poljoprivreda će to vratiti. Prehrambeni suverenitet, to će tek biti bitno, videli smo za vreme korone, ko zna koliko će to potrajati. Na regionalnom tržištu da budemo lideri, treba nam postići, je pitanje vremena, kad će Evropa sad naterana zbog raznih stvari da pokuša da nam osvoji ta tržišta, CEFTA tržišta i tako dalje. Mislim da je poljoprivreda 13. prase. Ja sam zahvalan na ovo što ste dali, jer bi bio zahvalan da ste dali više.
Član odbora za poljoprivredu Milija Miletić podsjetio je na veliko kašnjenje u isplatama subvencija.
To je katastrofa. Ljudi, one očekuju da će to biti odrađeno da će to biti plaćeno. E se svakodnevno čuje na televiziji, biće plaćeno, isplaćeno je, kad on tamo ništa isplaćeno. S druge strane, ljudi prodaju stoku, prodaju to što su imali i na kraju dolazimo do onog da sve manje stočnog fonda.
Na smanjenje stočnog fonda zbog kašnjenja subvencija upozorio je i Rističević.
Te investicije koje idu u proizvodnju nisu troške. Mi pre ili kasnije to moramo platiti. I sad uzmemo smo se stisli kao sad ćemo dati samo 2 milijarde pa neka sačekaju još ljudi, ali oni čekaju već 2 godine. On ovako razmišlja. Ja ću sad da prodam stoku zato što je cena hrane velika, podsticaja nisam dobio. Kad dobije podsticaja, on zanavlja proizvodnju. Znači, on to gura u proizvodnju, veći su prihodi i u budžetu, veći su i njegovi prihodi i tako dalje, ima kvalitetnije seme koje stavi više đubriva i tako dalje. Trpi proizvodnja na kraju i na 10% je PDV i na poljoprivredne proizvode. Mehanizacija 20%, đubriva 10%. Učestvujemo u zakupu poljoprivrednog zemljišta, to su isto budžetski prihodi u lokalnoj samoupravi Republici i pokrajini. Dakle, na više načina učestvujemo kroz proizvodnju, što je najbitnije. Učestvujemo tim prihodima, a sa druge strane oni razmišljaju ovako, pa sad kad mi duguju, to će mi platiti kad tad, ali ja više neću, zato što podsticaji nisu redovni, ne može da kupi hranu za stoku, počne da se pati i tako dalje. I on kaže, ja neću više da se bavim stočarstvom, i on lepo pogasi krave, a s krava nema ni tovnih junadi, i to sve ide onako u lancu. Mi nemamo stočarstvo koje može da pojede naš biljni potencijal. 25 do 30% u cenama poljoprivrednih proizvoda u Evropi učestvuju podsticaji. Kod nas je to ispod 10%, kod nas je to 6% ljudi. Ali mi to moramo da platimo, daj da platimo odmah nego da... Ja sam zahvalan na ono što smo dobili, a bio bih zahvalniji da možemo sada, da smo dobili više, da rešimo se tih dugova, isplatimo sve do nove godine, ne dugujemo ništa. Izgleda da ćemo i te kako dugovati.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se ta oblast usklađuje sa evropskom regulativom. Pored ostalog, uvodi se e-agrar, novo softversko rešenje Uprave za agrarna plaćanja, koje će omogućiti efikasnije vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava, a potom i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Novo softversko rešenje čini elektronski portal preko koga će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu i bit će im omogućeno podnošenje elektronskih zahteva za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava, izmena podataka, obnova registracije i brisanje iz registra, kao i uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka.
Božjom svetlošću
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Zbog pojave afričke kuge u populaciji divljih svinja, Uprava za veterinu proglasila je sredinom meseca zaraznim lovišta na Svrljiškim planinama, na Suvoj planini na području opštine Bela Palanka, Nišava između Bele Palanke i Niša i lovište na području opštine Babušnica. U tim lovištima zabranjen je lov divljači na 60 dana i preduzete su mere kako se zaraza ne bi prenela na domaće svinje. Međutim, afrička kuga ipak se pojavila u jednom domaćinstvu u selu Galibabinac u opštini Svrljig, gde se preduzimaju sve mere kako se ona ne bi dalje širila. To nam je potvrdio direktor veterinarske stanice u Svrljigu, Tomislav Bogdanović.
U Galibabincu 4 svinje je čovek imao i sve 4 su zaražene, 3 su uginule, jedna je ubijena, sahranjena u istom dvorištu da ne bi iznosili leševe da širimo zarazu, da idemo do stočnog groblja, znači to je na lokalu sve završeno tu u dvorištu, dvorište je izolovano, susedna domaćinstva, kontaktna dvorišta su također odrađena, brisevi su negativni, za sad je situacija takva da je samo na toj jednoj lokaciji pojavljeno, međutim kod divljih svinja je mnogo zastupljeno, i imamo stalno prijave od strane lovaca da nailaze na čopore koji ne beže, znači već ih je zahvatilo, ali to je lovačko nadležno za njih. Mi smo u gazdinstvima, znači, preuzeli sve mere obeležavanja životinja, evidentiranja. Jedina sreća u nesreći je, da kažem, što su naša sela toliko oslabljena i slabo naseljena, ti obori sa svinjama su udaljeni jedno od drugo, tako da zaraza po meni mislim da neće da se širi. A apelujem na vlasnike da kad budu išli u kukuruzišta gde su im divlje svinje uništile useve, da klipove koji su ostali ne sakupljaju i ne donose domaćim svinjama, jer 99% i sam vlasnik ovih zaraženih svinja izjavio da je bio u šumi i u njivi i verovatno istom obućom ili je donosio neku hranu otuda za svinje, zarazio svoja grla.
Tako je došlo u stvari do prenošenja zaraze.
Baš tako, jer kontakt divljih i domaćih neposredno nije bio, znači vlasnik je taj koji je iz svog kukuruzišta doneo virus u dvorište. E sad, da li je on brao taj kukuruz koje su divlje jele ili je preko obuće, znači jedno i drugo je u opticaju, on čovek je u godinama, to su ljudi staračka gazdinstva, znači oni slušaju dok im pričaš, posle opet rade po svome i tu je veliki problem jer on za jedan džak kukuruza za nedelju dana baci 4 svinje.
Gospodine Bogdanoviću, jesu li veterinari obišli taj
sva
kraj?
Sva gazdinstva su obišli, sve je urađeno, znači imamo ugrožena 3 sela, zaražena imamo 3 u krugu od 3 kilometra i ugrožena imamo još 10 sela, znači zaražena su sva odrađena, sve svinje su popisane. Imali smo par njih koji malo nisu teli saradnju, ali su pristali oni, tako da u ta 3 sela ne postoji, znači ni jedna životinja koja nije evidentirana. Popisana, unešena u bazu, sve kako nalaže zakon o veterinarstvu. Sad radimo ugrožena sela, tako da i to će brzo, jer kažem opet, retko su naseljeni, staračka gazdinstva, nema tu puno životinja, tako da ide to relativno brzo.
A koja sela su najugroženije?
Galibabinac, Radmirovac i Davidovac su zaražena sela, a ugrožena su Popšica, Pirkovac, Labukovo, Gojmanovac, Slivlje, Lalinac, Grbavče, Merđelat, Varoš, Palilula i Mečido.
Trenutno je, pretpostavljam, zabranjeni promet svinja.
Sve što se tiče svinja je obustavljeno, klanje se prijavljuje, uzima se prvo bris. Kad se ustanovi da je bris negativan, oni mogu da zakolju životinju.
Vi ste stalno, pretpostavljam, sad ovih dana na terenu?
Pa svaki dan su mi po 2 ekipe u tim selima.
Za sada je situacija pod kontrolom?
Za sada je, Bogu hvala, znači pod kontrolom, a mislim da će tako i dostane. Ako ne budu oni sami radili ono što sam rekao malo pre, tu već mi ne možemo da stojimo ispred obora i da čuvamo njihove životinje. Znači to je njima na savesti, da li će da se odreknu tog zgaženog i načetog kukuruza iz njive ili će da ga donesu kući da zaraze svoju stoku.
Jedino što je tu problem što su te divlje svinje relativno blizu sela, je li tako?
Pa bukvalno samo što ne uđu u selo.
Odnosno ulaze u njive.
Ma njive su skoro sve poharane i to je svake godine tako u planinskim selima. Jedino sad što je situacija takva da i divljih nema toliko, jer ih je kuga dosta smanjila, ali opet za nesreću ima, pojave se tu i tamo i baš juče smo u selu dobili informaciju da su nekom čoveku 50 ara njivu uništile sve. Znači to je naša svakidašnjica u planinskim selima.
Nadamo se da će se situacija smiriti, da se neće širiti taj virus koji inače nije opasan za ljude, ali može
nije,
da...
Nije.
Ali može da predstavlja veliki
za
problem.
Za životinje je katastrofa, mislim za svinje, a za ljude nije, tako da nije zoonoza, ali opet kažem, mi smo preuzeli sve te mere dezinfekcije, apelujemo na vlasnike da menjaju obuću kad cirkulišu, kontakt je strogo zabranjen između gazdinstva, vođenje svinje kod vepra i obrnuto, sve to smo stopirali, kontrolišemo i moje lično mišljenje je da će da prođe na ovoliko.
Čuli ste direktora veterinarske stanice Svrljig, Tomislava Bogdanovića. Gospodine Bogdanoviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Nema na čemu, prijatno.
Čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava, ja sam dečko, rodom Šumadinac, u majke jedinac. Ja sam dečko, rodom Šumadinac, u majke jedinac. Čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava, ja sam dečko, rodom od Topole, sve me cure vole. Ja sam dečko, rodom od Topole, sve me cure vole. dečko, čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava, ja sam dečko, rodom od Morave, ljubim cure plave. Ja sam dečko, rodom od Morave, ljubim cure plave. Čuj garava, ja bih dao harmoniku svoju za lepotu tvoju. Ja bih dao harmoniku svoju za lepotu tvoju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura kose raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Poslednju sedmicu oktobra obeležilo je suvo, prohladno i sunčano vreme. Ujutru ponegde sa mrazevima. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Povoljni vremenski uslovi omogućavali su da se privede kraju berba kukuruza i vađenje šećerne repe, da se obavi setva ozimih žita, ječma i pšenice. Tokom proteklih dana nije bilo padavina, ali zahvaljujući kiši iz prve polovine meseca, vlažnost obradivog zemljišta u setvenom i dubljim slojevima je znatno poboljšana, tako da će setva, klijanje i početne faze razvoja ozimih useva biti znatno olakšani. Tokom proteklih dana u zasadima kruške uočena je pojava prezimljujućeg i maga obične kruškine buve. U pogledu biljnih bolesti u zasadima jabuke prisutni su simptomi truleži plodova i to u zasadima gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite. U zasadima koštičevog voća, kada opadne oko 70% listne mase, potrebna je primjena preparata na bazi bakra radi smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena, poput prouzrokovača monilioze koštičevog voća, šupljikavosti lista koštičevog voća, kovrđavosti lišća breskve, bakterioznih oboljenja i drugih prouzrokovača oboljenja. Prema prognozi, do ponedeljka se očekuje pretežno sunčano vreme, samo u Negotinskoj krajini bi bilo oblačno i tmurno. Od utorka se prognozira pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom. Dnevne temperature bi bile oko i malo iznad prosečnih vrednosti, od 13 do 19 stepeni. Krajem sedmice temperature bi bile u padu.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje došlo je do pada cene kukuruza koji se prodavao u rasponu od 25,5 do 26,70 dinara za kilogram. Silazni trend beleži i soja kojom se trgovalo u opsegu od 75,5 do 77 dinara za kilogram. S druge strane, cena pšenice je rasla. Početkom nedelje prodavala se po 30 dinara, a na kraju sedmice 30,5 dinara za kilogram. Stočni ječam prodavao se u rasponu od 28,20 do 28,40 dinara, a suncokretova sačma po 32,5 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Jedva čekam da nedelja dođe, da nana milena, da nedelja dođe, da moj dragi u jagode pođe, da nana milena u jagode pođe.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o voćarstvu. U čačanskom kraju privodi se kraju berba jabuka, a prinosi i kvalitet su različiti u zavisnosti od toga da li su zasadi pod navodnjavanjem. Većina proizvođača kraljicu voća ostavlja u hladnjače u očekivanju bolje cene. To nam je potvrdila savetodavka za voćarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Čačak Snežana Dragićević-Filipović.
Što se tiče berbe jabuka na području opštine Čačak, Lučana, to je dobrim delom završeno. Recimo nekih 80%. Ostalo je još parcela, pogotovo na području Arilja, kod njih i inače kraće kasnije berba. Ima delova gde je rod nešto slabiji u odnosu na prethodne godine, ali ima delova gde je izuzetno dobar. Što se tiče kvaliteta same jabuke je u zavisnosti od održavanja zasada, koji je imao mogućnosti za navodnjavanje, i prinos i kvalitet jabuke je znatno bolji. Ko nije imao mogućnosti za navodnjavanje, tu je dosta sitniji plod i kvalitet ploda je, jabuke su sitnije i lošije kvalitet.
Kako ide ove godine otkup? Govori se o tome da ima problema i da su cene niske. Kakva je situacija?
Pa i na području rada poljoprivredne stručne službe Čačak isti su problemi kao i u drugim delovima gde su veće površine po zasadima jabuke. Otkup nešto slabije ide, ali inače u ovom periodu uglavnom prodaju proizvođači koji nemaju mogućnosti za skladištenje, a proizvođači koji imaju mogućnosti da se ti plodovi skladište kasnije kreću sa prodajom. Trenutno je, čujem po terenu da su cene različite, ali dosta su niske u odnosu na neke prethodne godine.
Možete li nam makar okvirno reći otprilike koliko je za prvu klasu?
Pa u zavisnosti od kvaliteta i u zavisnosti od sorte. Pominje se čak cene da su od 20 pa možda negde do 30-35 dinara, se zavisi i od ponude i od tražnje i od kvaliteta i od sorte jabuke koja se traži. Ali je jako slaba potražnja.
A jabuke koje idu u preradu?
Pominje su cene da su negde 5, 6 dinara, 7, isto u zavisnosti kako ko ponudi i plaća.
Rekli ste da većina ljudi ostavlja jabuku, u stvari čekajući bolju cenu. Da li ljudi imaju hladnjače?
Uglavnom, ko se ozbiljnije bavi tom proizvodnjom, imaju hladnjače, uglavnom proizvođači koji imaju veće površine i pod zasadima jabuke moraju da obezbede da bi mogli i hladnjače i sve uslove da bi produžili taj period čuvanja jabuke i da bi sačuvali kvalitet. Ima proizvođača koji i nemaju, onda ima i par udruženja kod nas koja su se već formirana i koja se formiraju u nekom možda narednom periodu, tako da uglavnom gledaju da se taj kvalitet sačuva duži period.
Pretpostavljam da proizvođači ove godine računaju uglavnom na rusko tržište.
Pa uglavnom je kod nas bilo, zastupljeno je dosta te proizvodnje, išlo je na rusko tržište, sad kako će biti dalje, vidjet će se zavisnosti sve od ponude i od tražnje.
Pošto se, kao što ste i sami rekli, berba jabuka završava, a i druge vrste voća berba je već završena.
Ima još dunje, ali to su znatno manje površine pod zasadima dunje, a ostalo je uglavnom završeno.
E sad, šta treba raditi u voćnjacima po završetku berbe?
Pa bitno je da se ti zasadi redovno održavaju. Ovo je period, znači kad sledi mirovanje vegetacije, i u tom periodu bi trebalo praktično pripremiti zasade za narednu vegetaciju, što znači adekvatne količine mineralnih đubriva, uneti stajnjak, obraditi zemljište, ukloniti polomljene i oštećene grane i zasada. Znači sledi i period kad se kreće sa zimskom rezidbom, to je kod jabučastih voćnih vrsta, može se krenuti praktično od perioda decembra i januara. Što se tiče kosičavih voćnih vrsta, to se može odložiti za neki period tamo već pred kretanje vegetacije, znači februar, mart, tako da i zavisi od toga i od starosti zasada. Stariji zasadi se mogu znači rezati u periodu decembar, januar, dok mlađe zasade treba to pomeriti za neki period februar, mart otprilike.
Za voćare se ne završava proizvodna godina, jer oni moraju da nastave da rade.
Oni moraju da nastave da rade dalje, onda potom sledi znači prodaja. U ovom periodu ima radova još uvek, možda neki kratak period odmora i nastavlja se intenzivno sa radovima.
Čuli ste Snežanu Dragićević Filipović, savetodavku iz Poljoprivredno-stručne službe Čačak. Gospođo Dragićević, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima, u kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima, u kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kada ljubavi nema više. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kada ljubavi nema više. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj mili, slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj tmini, slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju,
kad ljubavi nema više. A kad pesma jednom zamre, čini mi se još se čuje, to je tuga zaostala što u srcu odjekuje. A kad pesma jednom zamre, čini mi se još se čuje, to je tuga zaostala što u srcu odjekuje. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi srećanje na nju, kad ljubavi nema više. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi srećanje na nju, kad ljubavi nema više.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reči o proizvodnji i preradi mesa u zemljama Evropske unije po najvišim standardima kvaliteta. Da bi postigli i održali taj kvalitet, slovenački proizvođači su se pre više od 20 godina udružili i geografskim oznakama zaštitili svoje tradicionalne proizvode, kojima danas pokrivaju više od 90% tržišta Slovenije, a imaju i značajan izvoz. Poslovno udruženje mesne industrije Slovenije GIZ okuplja sva velika preduzeća koja se bave proizvodnjom i preradom mesa vrhunskog kvaliteta, proizvedenog po visokim evropskim standardima. Generalna sekretarka tog udruženja, Ana Ahčin, kaže da je osnovna delatnost GIZ-a zastupanje interesa članova i promocija slovenačke mesne industrije.
Bezbednost i kvalitet hrane nam je u proizvodnji mesa prioritet. Održiti razvoj mesne industrije nam je glavni cilj. Sad kad pošto znate da se na europskom nivoju događa veliki europski Green Deal, odnosno zelena tranzicija, pa to za sobom naravno povuče velike promjene u propisima. Naravno, zdravlje i dobrostanje životinja je preduslov, a transparentnost označavanja mesa obaveza, a sve to vodi ka osiguranju bezbednog i odgovornog izbora za potrošače. Dobra kvalitetna hrana naravno je u korelaciji sa cijenom, jer više što je cena, sigurno je bolja kvaliteta. Posebno se naglašavaju i financiraju, odnosno sufinanciraju šeme kvaliteta. To su geografska oznaka, geografsko poreklo i tradicionalna kakovost. Tim markama, simbolima kakovosti su zaštićeni potrošači, a naravno i proizvođači. A kad potrošač vidi znak na proizvodi, jedan od tih troje, to znači da je proizvod autentičan, da je varan, da je siguran i da je visoko kvalitetan. To su mesni proizvodi, slovenački mesni proizvodi u europskim šemama kvaliteta. Kranjska kobasica je jedna od njih, pa onda naravno kraški pršut kao paradni proizvod u Sloveniji, pa onda i kraški zašinki, kraško panceta, oni su te zaštićeni kraški proizvodi, pa onda i prleška tunka, zgornjesavinjski želudac i prekmorska šunka.
Vodeći proizvođači kranjske kobasice i kraškog pršuta su Celjske mesnina i pršutarna Lokev. Većinski vlasnik tih preduzeća i predsjednik upravnog odbora GIZ-a Izidor Krivec kaže da ti proizvodi imaju geografsku oznaku, ali ne i zaštićeno geografsko poreklo, jer se svinjsko meso uglavnom uvozi, za sada najviše iz Austrije, a u budućnosti možda i iz Srbije.
Sigurno je Srbija za nas interesantna, ali još nema tog sporazuma, zbog još nije prošlo ono vrijeme, jer vi ste vakcinirali protiv onoj klasičnoj kugi, jel? i mora proći neko vrijeme. A Srbija za nas interesantna jer vi imate dosta svinja, imate i kvalitetne svinje. To je nekad bilo naše tržište gdje smo kopovali, a kad budete ušli u Europu, ja se nadam što prije, neće biti više tih nikakvih graničnih problema i ništa. Pridruživanje Europskoj uniji donosi i neke dobre stvari. A te stvari su da ćete moći koristiti nepovratna sredstva za izgradnju modernije, tehnološko bolje industrije. Znači, dobije se dosta, love i Slovenija je to koristila. Znači, kad smo mi gradili, dobili smo uvijek nekih par posto pored i neke sredstava koje ne trebamo vratiti. Znači, pomoć Europske unije u tehnološko posodobljavanju je dosta velika. To Srbi još čeka, tu lovo ćete morati iskoristiti i sigurno ćete iskoristiti. Ima potencijala, sigurno ima dosta jaka poljoprivredna država, možete biti samo skrbni, znači, kad u procesu pridruživanja ćete koristiti sigurno sam dosta te europske pomoći za izgradnju.
A da li ste razmišljali o tome da, na primjer, otvorite proizvodni pogon u Srbiji sa, znači, sirovinama koje biste mnogo lakše, pa da pravite isto vaše proizvode, ali u Srbiji?
Pa mi smo već to pokušavali, ali nismo imali neke sretne ruke. Jel? Dosta sad vaš pogona koje se u Srbiji i prodaju, recimo Carnex, čujem še neki drugi pogon, i mi smo to sve išli gledat, ali nekako smo za sad i zbog ovih COVID situacija i zbog ovih, ne znam se kad ćete vi Europsku zajednicu i te stvari, malo smo, još čekamo. Sigurno ako bude neka prilika, mi ćemo se i širiti. Ali, kažem, znate, te zadnje dvije godine svi ti planovi su pali u vodu zbog tih neizvjesnih situacija i sami nismo znali kako će taj COVID utjecati na nas i na sve. Ali mi smo već bili u pregovorima, već smo gledali te vaše pogone. Na kraju se nismo odlučili, a nismo još to, za jednom smo samo zamrznuli, nismo još bacili u kantu, da kažem da smo odustali od toga.
A kako je pandemija vama utjecala na prodaj?
U prvoj fazi, mjesec dana tad je bila neka, mi su kupovali kao da je to sudni dan. Onda je normalno, prošle godine je pala prodaj za njih 5%, nije više. Jel? Horeka nije radila, sve je bilo zatvoreno. Ali su ljudi malo više kupovali trgovini. Ove godine opet je palo jednih 5%. Horeka je bila zatvorena do 8. mjeseca, jel? Sve je bilo zatvoreno, turista nema, ali sad se popravlja stvar. Jel? Mali utjecaj tih lobija protiv mesa, protiv toga, jel? Ali to ide jedno vrijeme, pa onda se opet vrati na normalno i tako je to. Ja mislim da će biti nestačica mesa u sljedećih 10 godina sigurno, jer do 2040-50 potrošnja mesa na svijetu će se podvojiti. Znači, neće ga biti dosta, ne da bi ga bilo previše.
A kako je podizanje cena hrane stočne, podizanje cena nafte, gasa? Jeste li vi dizali cene?
Tako? Sad smo u procesu dizanja cena, jer nama se je nenormalno poskupilo repromaterijal, znači kartoni, plastika, tanjučki, ono sve što ide na artikal, i začini, sve se, onda troškovi rada su kod nas nenormalno poskočili. Onda sad u posljednje vrijeme nam se nenormalno digla elektrika, znači plin. Mesna industrija ili živinska predovalna prerada je dosta intenzivan potrošač energije. Onda transport sam se digao, nafta išla za 30% gore i više. Stočna hrana se sad nenormalno podraži, kukuruz išla za skoro za 100% gore. Jel? I znači svinjsko meso će ići gore u najkasnije u početku sljedeće godine.
A koliko procenjujete da ćete vi podići cenu?
Od 7 do 15%, znači manje što bi trebali, ali ne možeš sve prenesti na tržište odmah.
Krivecov brend Zdežele prisutan je na srpskom tržištu već 8 godina. Predstavnik celjskih mesnina u Srbiji, Goran Mioković, kaže da su očekivani prihodi za ovu godinu 2,5 miliona evra.
Jedan od ciljeva nam je da otvorimo i vlastiti Horeka objekat u Beogradu i Novom Sadu, odnosno više će biti trgovačkog ugostiteljskog karaktera. Trudit ćemo se da svi naši proizvodi ostanu premium kvaliteta, naravno to se odrazi na cenu u policama, zbog toga još uvijek nismo pokrili više od 25% potrošača u Srbiji, ali to je otprilike 2 miliona ljudi, odnosno cela jedna Slovenija. Nadamo se da će naša država napredovati, da će standard naših građana rasti i da ćemo moći biti dostupni većim brojem potrošača u Srbiji.
Tome se nada i Krivec, koji za potrošače u Srbiji ima i poruku.
Prvo, morate Srbi kupovati srpsko, a drugo, neka bude slovenačko.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Nenad Kamidžorac i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.